Hoćemo žensku revoluciju. Uzvikivali su građani i građanke okupljeni na protestu u Beogradu na kojem su izražavali nezadovoljstvo, ali i bes zbog objavljenog intervjua sa višestrukim silovateljem. Upravo taj bes se video na licima okupljenih, ali i čuo u njihovim glasovima.
Pokušavaju da nam još više uražu strah u kosti koji postoji vekovima tu. Mnogo sam besna. Došli smo do ovde zato što smo sve mnogo besni.
Na plakatima bile su poruke žena koje traže sigurnost, život bez straha i poruke da se na nasilje ne klikće, već da se ono sprečava. Koliko još protesta treba da se desi kako bi se žene osjećale sigurnije u okruženjima u kojima žive? Koliko još plakata, poziva pre nego što prava žena budu poštovana? Da li je na građanima i građankama da kontrolišu nasilnike? Da li je na njima da uče medije kako treba etički izveštavati o nasilju nad ženama? Ja sam Iva Gajić, a o ovome razgovaramo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Ženska solidarnost je bila sve prisutna na protestima u Beogradu, a upravo je to i ime neformalnog feminističkog kolektiva koji je organizovao ova okupljanja. Nataša Jelenkov iz Ženske solidarnosti razgovara sa mnom u novoj epizodi. Nataša, hvala ti na istvojenom vremenu.
Hvala Ivana na pozivu.
Kako je i ranije rečeno, bilo je mnogo reakcija nakon objavljivanja intervjua u kojima se videlo da žene zapravo žive u strahu i da se ne osjećaju sigurno u javnom prostoru. Kako smo došli do toga?
Došli smo do toga pre svega zbog objavljivanja intervjua sa serijskim silovateljem Igorom Miloševićem, jer smatramo da je on duboko traumatizujuć za sve žene, posebno za žene koje su preživele bilo koju vrstu nasilja, posebno seksualnog nasilja. Iako su mnogi probali pre svega iz suparničkog tabora, da nazovem to tako, da opravdaju intervju u, ne znam, svrhu neke nauke ili da se to radi svuda u svetu, što je pre svega jedan spin, to ću kasnije objasniti, smatramo da on treba da bude uklonjen. To je intervju koji, informerov intervju, koji zapravo samo zarađuje na ženskom strahu. Nema tu nikakve brige za žene, jer da na prvom mestu postoji briga za žene, taj intervju ne bi uopšte bio objavljen, jer taj strah koji žene osjećaju, nebezbednost o kojoj smo svesne konstantno, da okolina nije uvek blagonaklona prema nama kao ženama, on postoji od uvek, on postoji stalno, on nije tu sa Igorom Miloševićem. Mi svakog dana osjećamo strah, dovoljno je samo da prolazimo noću kroz park same ili da prolazimo bilo gde, da uđemo u javni gradski prevoz. Što je Informer vešto iskoristio, kasnije i manipulisao da je to u zaštitu žena. Zbog toga smo pozvale na protest, jer smatramo da je to trenutno jedini način da pozovemo institucije na odgovornost i da ukažemo na to da se od realnog ženskog straha ne zarađuje, već da sve žene u Srbiji imaju pravo da budu pre svega bezbedne i da se strahom koji je realan i koji je sve prisutan, da se od njega ne stvara profit, niti ekskluziva.
Pitala sam i neke od žena na protestu zapravo kako smo kao društvo došli do objavljivanja i do dozvole objavljivanja takvog intervjua. Razgovarala sam sa Ivom, Lanom, Sonjom, Ivanom, Emilijom i Zlatanom.
Tako što smo propustili sistemski, da institucije apsolutno ne rade ni na jednom primeru, od radnika, žena, dece, pravnog sistema i ekologije. Tako da kada dozvolite nasilniku malo, onda vam se desi ovo.
Samo manjak vaspitanja osnovnog i samo manjak vaspitanja u školama, znači samo edukacija može da nas spasi, samo edukacija.
To već dugo traje i s obzirom na to da nije bilo nikakvih reakcija javnosti na osuđene ratne zločince u javnom prostoru, na izveštavanje medija koje je, kada se desi nasilje u porodici, tako da to pretvori u neku špansku seriju, a ne izvešta na profesionalan način. Isto tako se uvek krivica prebacuje na žrtvu i onda smo nekako oguglali na sve te stvari i onda smo došli do trenutka gde su mediji bili u fazonu, ok, hajde sada da dalje i objavimo intervju sa silovateljem, niko neće reagovati jer mi ćemo dobiti ono kliktove i zaraditi, ali mi je jako drago što su ljudi zapravo reagovali i izašli na ulice jer ovo ne sme da bude normalno. Ništa od ovog što sam rekla ne sme da bude prisutno u medijskoj sferi.
Pa mislim da je BIES ovaj posljednja etapa u revoluciji zato što nam je prosto dosta svega. Na papiru se čini da imamo sva prava, ali svako od nas zna svakodnevno sa čim se suočava. Ali to je konstantni strah, to je konstantno ućutkivanje same sebe, to je ne pravi se pametna, to je rađaj sinove, a to nije ne ubijaj ćerke. I mislim da nam je svima dosta i ovo je zaista jedan način da pokažemo svi zajedno. Dakle, nema veze ni sa strankama, nema veze sa politikom, ovdje su sve žene jedna za drugu, da kažemo ne možemo više, dosta nam je i nećemo da budemo drugorazredni građani.
Pa u ovoj zemlji se sprovodi već godinama unazad jedna lobotomija i to nije nešto što se desilo juče, to se dešava već više od decenije unazad i ovo je bio prosto logičan sled okolnosti. Pitanje je samo gde je to dno, taman mislimo da smo probili to dno i onda se pojavi novi nivo dna i pitanje je kako tome stati na kraj. Ovo je dobar način, ali ovo negde mora da se razvije u nešto što će imati efekta u smislu da se stane na put ovakvom iživljavanju i ovakvoj medijskoj torturi.
Čuli smo i pitanje kako tome stati na kraj. Pa šta bi bio tvoj odgovor?
Moj odgovor je upravo kao što je kao što smo i do sada, da to je protestovanjem i to je ako ne žele da nas slušaju, da budemo onda što glasnije i što besnije i da stvaramo što jači front žena koji će izlaziti na ulice i koji će zahtevati bezbednost. Jer ovo nije stvar pregovora, ovo je zahtev koji mora da se ispuni. I mislim da sve što smo čuli, jako je bitno da ako slušamo ove snimke, da vidimo atmosferu sa protesta. A to je zaista stvoren je jedan siguran prostor gde su žene i plakale, i smejale se, i vikale, i prostor gde za iskazivanje emocija bilo kojih, a koje neće neko upotrebiti protiv njih. Kao što je, eto, taj intervju uradio. Jer ovo je, svi protesti su informeri, samo kap koja je prelila čašu. Ovo je prevazišlo protest protiv informera. Ovo je uopšteno protest o položaju žena u Srbiji, o tretiranju žena, o medijskom izveštavanju, ali pre svega mi smo bili tu za žene koje više nisu među nama zato što su ubijene, a ubijene su jer ih država nije zaštitila. I zbog toga je jedan od zahteva da se konačno uvede taj centralizovani registar za nadzor svih nasilnika i svih silovatelja, jer tu podbacujemo da zaštitimo žene. 23 žene su ubijene do sada.
I, u ovoj godini.
Samo u ovoj godini. I meni je dosta više da brojim i da gledam Crnu hroniku i da se taj broj samo povećava, a povećat će se nažalost do kraja godine ako institucije ove države ne reaguju. Često trpimo kritiku, posebno iz nekih levičarskih krugova, zašto tražimo institucije. Zato što je ovo hitno pitanje. Ovo nije pitanje za neka dalja bolja vremena. Ovo je zaista pitanje života žena koje žive u nasilju, gde mora da postoji, osim podrška nas kao društva, mora da postoji i sistemska podrška za sve žene.
A da li je bilo reakcija institucija nakon protesta?
Nije i mislim da je jedine reakcije jesu da, ne znam, to neko povezivanje nas sa upotrebljavanje i protesta i svega u dnevno političke borbe, što mi uporno pokušavamo da izbegnemo jer ovo je protest za sve žene. Mi smo tu u ime svih žena, ne u ime bilo koje stranke, niti bismo voljele da nas stranke razvlače i koriste za svoje poene, jer ovo je, opet ponavljam, ovo je pitanje koje prevazilazi i borbu za i ideološku borbu u smislu kojim to institucijama i kakvim se obraćamo. I da li nam je bitno da nas pomene ili ne pomene neka stranka.
A spomenula si zapravo i zahteve, malo prenosno jedan od njih. Koji su još zahtjeve koje ste iznele na protestu?
Prvi zahtev jeste sklanjanje klipova sa svih portala i sa YouTube kanala Informera, zato što mislimo da ako taj klip bude tu, jednostavno profit će nastaviti da se gomila, klikovi će nastaviti da se gomilaju, a niko neće pokazati da je zapravo shvatio da je sigurnost žena i da je podrška ženama važna, jer samo postojanje tog klipa služi opet za dnevno-politička prepucavanja o slobodi medija, o autorskim slobodama, o dokumentarcima, a opet se nekako izbegava suština, a suština jeste zarada na traumi. I drugi zahtev jeste da se prekine sa finansiranjem svih medija koji krše etički kodeks novinara, kao i, a najviše ga krše kada izveštavaju, to su pokazale analize nekih organizacija, najviše ga krše tabloidi uporno kad izveštavaju o nasilju. Neretko se desi da kada se femicid desi, kada se desi silovanje, da mi više saznamo o žrtvi, da više saznamo o razlozima, imaginarnim pritom da je žrtva na neki način izazvala, to se predstavlja kao porodična drama, tragedija, nego što zapravo znamo o nasilnicima i ne želimo čak ni u njima da znamo, želimo da to bude, da izveštavanje bude sa poštovanjem prema ženama, a to trenutno nemamo. I treći zahtev jeste zahtev koji sam pomenula, to je uvođenje registra svih nasilnika i svih silovatelja i nasilnika i adekvatan njihov nadzor, jer to postoji prema strategiji za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici. Ta strategija je za period od 2021. do 2025. I naše je pitanje bilo na protestu, a i sada je i bit će i nadalje, koliko još to treba da se čeka. Koliko mrtvih žena je dovoljno žena da bi se taj registar uveo, da bi se taj nadzor sproveo. I zbog toga smo najviše... jedna stvar vodi drugoj. Vi relativizujete nasilje kroz medije, od toga ostvarujete profit, institucije ne reaguju niti na prijavljivanje nasilja, niti na adekvatan nadzor nasilnika kada izađu iz zatvora, ukoliko se desi da budu sklonjeni od žena koje preživljavaju nasilje. I onda dolazimo do toga da imamo broj mrtvih žena koji imamo, dolazimo do broja zlostavljenih žena i onda na kraju imali smo zbog toga, zbog svih tih stvari, protest onakav kakav je bio u sredu i u subotu, jer se osetio ženski bes. Osetilo se da će te žene koje su bile s nama na ulici i koje će dolaziti, i još žena, da ćemo stvoriti zajedno promenu.
Koliko često čuješ ovakve komentare i ovakve opise stvarnosti u kojoj žive žene u Srbiji, ali i van Srbije generalno? Koliko se često pripisuje njima slabost zato što su emotivne ili nešto
da. A vrlo često. Mislim, emocije se upotrebljavaju protiv žena i one se instrumentalizuju. A rekla bih da to nije... Ovo nije samo pitanje Srbije. Nasilje ne poznaje granice, ono ih prevazilazi. Uvek je to pitanje u kojoj državi na svetu se žena osjeća bezbedno da hoda noću sama. Mislim, bez da se okrene, bez da se zapita kojoj ide u susret. Mi hoćemo da takvo društvo stvorimo, gde se osjećamo sigurno, gde ne moramo da se, što je rekla Radmila pesnikinja na protestu, da se izvinjavamo za svoje postojanje, jer smo zaista od malena naučene da se obazrivo odnosimo prema okolini. A što se tiče besa, ja mislim da je on izuzetno važna emocija, posebno za žene, zbog toga što nam je zabranjena. Jer ukoliko smo besne, to je zloupotrebljavano godinama, šta godinama, vjekovima unazad, ako smo besne, onda smo histerične. Ako se bilo kako postavimo gde zahtevamo, gde se zauzimamo za sebe, mi ćemo biti etiketirane kao, ne znam, lude, histerične, za, ne znam, emotivne, neracionalne. Ako pričamo o racionalnosti i da su, da ako se vraćamo na to da žene ne umeju da kontrolišu emocije, zbog čega onda imamo mrtve žene na kraju? Zbog čega imamo ovoliko pretučenih žena ako su muškarci ti koji bolje kontrolišu emocije?
Spomenula si da nasilje prelazi i granice i van ovog slučaja žene se svakodnevno u suštini suočavaju sa brojnim situacijama u kojima se preti njihovoj sigurnosti, kako u kući, tako i na ulici, tako i na društvenim mrežama na kraju krajeva. Toliko je rodnog nasilja i u situaciji u kojima žena mora da se prilagodi, odnosno da prilagodi svoje ponašanje, odevanje ili obraćanje na kraju krajeva da ne bi došla u situaciju da bude napadnuta ili zlostavljana. Kako se boriti protiv toga i kako odgajati narednu generaciju u kojoj to, opet ne samo u Srbiji, već u celom svetu, neće biti svakodnevna pojava?
Mislim, pada mi sada kada si me ovo pitala, pada mi na pamet citat, mislim da Fride Kahlo, koja je rekla, ono, oružaj se protiv svega što te ne oslobađa. Jer ja kada se setim svog odrastanja, svojih tinejdžerskih dana, to je uvek nekako bila kontrola. Zaista sam se osjećala kao da mi je telo napadnuto, kao da izazivam pretnju samim tim što postojim. I onda odrastete i shvatite da šta god da radite, vi se nećete uklopiti u kalup koje patrijarhalno društvo pravi za vas. Vi ćete uvek biti previše. I da je jedini način, zapravo da je jedino rešenje, jeste feministička borba i otpor koji pružaju feministkinje, zato što je to suština feminizma, jeste da žene budu tretirane kao ljudska bića. Iako se to nekima možda zvuči radikalno, ali to je zaista suština feminističkog organizovanja, da žene budu tretirane kao ljudska bića, ne kao servis za rađanje, ne kao servis za bilo šta, za čišćenje po kući, za služenje državi, za služenje muškarcu, nego zaista kao slobodno ljudsko biće koje može da ostvari sve svoje potencijale. Mi imamo zakonski u odnosu na druge države, ovde su žene, a i nadam se da će i svuda u ostatku svijeta, zakonski mi jesmo izborile da kažem okvire gde možemo da ostvarujemo svoje potencijale, ali smo u realnom životu sprečene da ostvarujemo sve svoje potencijale zato što konstantno mislimo o tome kako da budemo na prvom mestu bezbedne. To je osnovna stvar. Počev od toga koliko žena se bori sa nasilnicima i razvija strategije kako da preživi u takvim odnosima, pa do tog tretmana države, do tretmana medija, gde nas uporno svode na neku ulogu koja nije dostojna ljudskom biću.
Tabloid Informer je kao obrazloženje za urađen intervju rekao da se tako nešto radi širom sveta. Pitali smo Milicu Kravićak-Samit iz grupe Novinarke protiv nasilja da li postoje trenuci u kojima bi intervju sa višestruko osuđenim silovateljem bio opravdan.
Najveći problem kod uopšte izbacivanja ovakvog materijala u javnost jeste to što ni na koji način opravdano. Mislim, mi bismo mogli da razumemo da postoji potreba da se razgovara sa nekim bivšim osuđenicima kada želimo neku analizu, ali ovde nismo ništa od toga videli. Nije bilo nikakvog profesionalizma, zaštite, dostojanstva žrtve. Dakle, nije bilo nikakvog davanja konteksta, cilj je bio samo laka zarada i još jedno šokiranje javnosti, a mi smo dotle došli tako što smo, mislim, već imamo sad dugu istoriju razvijanja tabloida, normalizacije nasilja, normalizacije takvog medijskog izveštavanja, tako da ne čudi da smo došli eto i do tog užasnog, ogavnog, neverovatnog trenutka da se sa silovateljem koji je na slobodi priča o tome, mislim, šta bi uradio svojim žrtvama. Ja lično kao novinarka i feministkinja nikad ne bi davala prostor silovateljima ili svim drugim koji su zloupotrebili svoju poziciju moći i maltretirali i zloupotrebljavali žene i eksploatisali ih, dakle nikada. Ali može da se razume za početak da je taj intervju vođen u zatvoru, dakle da osoba nije na slobodi, to bi svakako imalo drugačiji kontekst. I kao što rekao, da su druga pitanja, su druge okolnosti, da je kontekst takav da mi zaista želimo da čujemo njegovo pokajanje, njegovu promjenu razmišljanja, da mi želimo da čujemo neki osjećaj ja zadovoljenja pravde u ime tih žrtava. Jer sve što radi mi kao novinar i novinarki mora da bude zbog tih osoba koje su to prošle, kako nas one čitaju i kako nas drugi čitaju, a ne da na neki način mi u stvari radimo stvar koja više godi i tom zlostavljaču, što je bio ovaj intervju. Dakle, mnogo toga je pogrešno, sve je pogrešno. Vrlo su male šanse i te pozitivne okolnosti gde bi nešto bilo opravdano. A to bi samo bilo kada bi novinar ili novinarka zaista onako vidno stajala u odbranu i nekako zaštiti žrtve.
Spomenula si i broj femicida ove godine i u septembru je ih je bilo nekoliko, a čuli smo i o dosta slučaja nasilja nad ženama. Šta nam to govori o okruženju i kako zapravo izgraditi okruženje koje je sigurno za žene i ko će da gradi to okruženje?
Moramo mi da ga gradimo, kao što sam pomenula, ovde nije više pitanje o toga s kakvom mi to državom pregovaramo, znamo jednostavno kakav je kontekst, znamo da institucije ne funkcionišu za mnoge stvari, ali ovo je pitanje ženskih života i institucije moraju da reaguju na nasilje. Moramo da stvorimo, bilo da je reč o zakonskom okviru, bilo da je reč o postupanju institucija, o prijavi na nereagovanje na nasilje, šta god da je u tom procesu, moramo da popravimo zato što gubimo žene, a to ne želimo da dozvolimo, ne želimo da se to ponavlja, ne želimo da se dešava. Ja zaista želim, mislim da je jedna godina bez femicida bi bila revolucionarna. Pritom, mi nemamo uopšte tačan broj femicida, mi sve ove podatke koje prikupljamo iz novina, a imamo apsolutno osnovane sumnje da mislimo da je broj mnogo veći. Ovo nije stvar pregovora, i moramo da stvorimo to okruženje koje će podržavati žene, moramo da stvorimo okruženje koje će razumeti to vrlo maliciozno pitanje što je ostala. Moramo da stvorimo okruženje koje će biti podržavajuće, a ne koje će na sve to što žene koje su sa nasilnicima preživljavaju, da još preživljavaju i još će krivice. Zato mi je drago što su protesti otišli u tom pravcu, posebno u subotu, gde nije ovde više samo reč o Informeru. Informer je jedan u nizu, jedan vrlo onako zao probijanje dna, ali to dno će se probijati i dalje. I ja mislim, zato što smo svi mediji su posebno tabloidni, u trci za profit, za klikove, sve se... Čuli smo i Oliveru Zekić, jel te to sad novine prodaju krv i šta je već rekla, uglavnom bilo je nešto banalno, to ne sme da bude opravdanje. Nas ne zanima kako ćeš ti da zaradiš, nećeš zarađivati na ženskoj traumi.
Kako bi ti ocenila iz lične perspektive kako je biti žena u Srbiji?
Kako je biti žena u Srbiji? Rekla bih da smo u konstantnoj borbi da dokazujemo da smo ljudska bića i da zaslužujemo život koji će biti neopterećen egzistencijalnim pitanjima kao što je da li će me neko napasti, ali to je strah koji se prenosi sa generacije na generaciju. To nije strah koji je vezan samo za nas. Sa tim su živele i naše bake i naše mame i sve žene koje znamo. I opet nije vezano za kontekst, samo za kontekst Srbije. Ali osim što postoji taj front, nazvat ćemo ga nasilničkim, ili grupa stranaka, desničara koji i relativizuju nasilje i relativizuju da nismo ravnopravne, postoji i druga strana, a to smo mi, koje pružamo otpor, i taj otpor je sve jači i sve glasniji. I mislim da se to pokazalo od prošle godine kada su neke žene progovorile o ličnim iskustvima seksualnog nasilja, da je zid ćutanja probijen i da se više nećemo vraćati na staro.
Poslušajmo i šta su rekle žene koje su prisustvovale protestu kao odgovor na isto pitanje.
Kako se vi kao žena osjećate u Srbiji?
Depresivno.
Pa ja mislim da je zapravo vekovima osjećaj identičan. Kao dali su nam pravo glasa koje nemamo zapravo ni u svojoj porodici. Nebitno je što ga imamo na papiru. Tako da je vjerovatno isto kao i od uvek što je bilo. Užasno je, užasno.
Pa ja osjećam da masu toga ne mogu da radim zato što sam žena, zato što imam strah da izađem na ulicu, da šetam uveče sama. Hiljadu nekih stvari koje na očigled možemo, a zapravo je taj strah u nama. I taj strah nije neosnovan, to je zato što svaki dan slušamo i čujemo ženama koje su ubijene, pretučene i silovane. I na kraju mislim da se naša priča stavlja u centar, stavlja u centar priču nasilnika, koji do detalja govori šta radi i kako to radi. Tako da ja lično se u ovoj zemlji osjećam bezbedno.
Nebezbedno, jako, jako potisnuto, osjećam veliku nepravdu i bes.
Ne mogu da kažem da se osjećam bezbedno, jer ne verujem institucijama, jer su nas toliko puta izneverile i kada se priča o tome da kao je mali broj prijava zapravo nasilja i seksualnog nasilja, naravno da je mali broj kad se žene plaše da prijave, jer smo videli koliko puta su nas institucije izneverile, tako da sam tu kao ne osjećam bezbedno i kada se vraćam kući sama ili zovem nekog ili se pravim da telefoniram ako mi neko ide u susret.
Osjećam se uplašeno donekle, ali radim na sistemima, razvijam sisteme odbrane i jačanja da sebe prosto ne dovedem u tu neku situaciju kada neću moći prosto da se odbranim. Treba raditi na edukaciji i to je jedna od parola, ne samo žena, mnogo više muškaraca, to jest sinova, da prosto se ovakve stvari više medijski ne promovišu. Pre svega, mislim da je najbitnije da se ta neka medijska slika, jer od toga sve polazi, medijska slika koja se servira novim naraštajima, na tome treba raditi.
Kao što je rekla jedna od učesnica protesta, samo edukacija može da nas spasi. Gdje treba da započne ta edukacija i šta je prvi korak?
Prvi korak bilo bi uvođenje seksualnog obrazovanja, gdje bismo učili pa i mi, stariji, ali posebno mlađi, o pristanku, o tome šta je pristanak, šta nije pristanak, šta jeste nasilje, šta nije nasilje. I jedna od parola je bila na protestu edukujte sinove. I meni se iskreno na toj paroli sam izgubila glas u nekom momentu, zato što se konstantno stavlja odgovornost za našu bezbednost na nas, u smislu pazi kojom se ulicom vraćaš kući, pazi do kad ćeš da se vratiš kući, pazi s kim izlaziš, ili ono čuveno roditeljsko kad smo krenule da izlazimo, to je pamet u glavu. I onda ne treba da bude odgovornost na nama konstantno. Mora da postoji odgovornost i druge strane, a to je za početak, jel te, tih sinova, ali i sistema, jer ne možemo sami, ne možemo da budemo prepušteni sami sebi i ličnim osjećajima šta je dobro, šta je loše za edukaciju. Mora da postoji nešto što će usmeravati to, a od toga mora da krene država. Znam da zvučim sada kao nešto, država da uradi nešto, ali zaista mislim da je važno da krenemo od seksualnog obrazovanja, da ga uvedemo u škole. Ne znam koliko bi to u sadašnjoj klimi gde jača desnica bilo zapravo i poželjno i moguće uopšte, ali postoje ženske organizacije koje imaju ekspertizu, koje imaju znanje, koje vrlo verovatno imaju negde u fioci predlog kako taj udžbenik ili priručnik treba da izgleda, i to treba iskoristiti.
Žene se ne osjećaju sigurno u svojim državama kada same hodaju ulicom, prave se da telefoniraju dok ih strah prati u koraku. Ipak one širom sveta ustaju i protestuju kako bi se izborila za svoje prava. Slušali ste podcast Glasom mladih u kome je gošća bila Nataša Jelenkov, članica neformalnog kolektiva Ženska solidarnost. Hvala ti, Nataša, na izdvojenom vremenu.
Hvala na pozivu.
Moje ime je Iva Gajić i želim da vas podsjetim da prethodne epizode podcasta Glasom mladih možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu i TikToku. Do sljedećeg slušanja.